Itono di Colati America, lasso bicota lango bale oko na oku tinze ti nyenye. Gousaki ou sena balo sena oku wala 15 janvier 2025. Ibala ezengba a zosokwa pousondoro na terati foronti ma ou bangindara kwa singa ti VO Afrique nan doti gire pou pousan 1.7 FM bangi gwa nan doti gwa na tere VO Afrique nan doti Facebook. A wangon singa ti ala ke firme mase koya weda si vidori se soye koume gwa na Félix Yepasis Zembou. Fadeso Asango. Sango ti akoda wande na Congo démocratique ndo farong bangati Bukavu na kota patati Sud Kivu a deng bangati kangati ngumbalambala na ndo ti a chinois otaso a wala na ti kutukutu ti ala na nzete nyenye nginza saki ngbangbo osio wala $400,000 nga na lengo bale okon ti lolo so ala von na gbembingo wala achat illicite. Na Mozambique, Daniel Chapo so a lonoti sorolo a debayangala so ti duti na mbatati lengo bia na yati batanga so atambola na kota batati Maputo. A togo ti la polisi abe mendonganga na ndoti matanga so ndali ti so mokozi ti kabaki te Venancio Modlan a tobela na zo ti lo ti kanga lege na matanga ni mbati so lo balotene Frelimo so ake na mbatati lengo bia ngbene ye dipandasi anzi victoire na maboko ti lo. Idabe ti ongo ti azo ngbangbo ota na ndoni awala kwa na yati a ususu so a si na peko ti a eleksyon so. La kwa na lege ti sango na Komor bada ti sorongo wa kota zuti kodo wala komisyon elektoral la tene kapa proso ti gbya asuma ni azali awala ambata bale ose na miambi na yati mbata bale ota na ota na bada lezo. Na popo ti awa bada lezo so a sorola na prime tour nou el fat azali mwenge ti gbya ti kodo nga na ambeni awa kamakite ouse nga na indépendant oko. Sango ti kondo wande la kwen na pochorion pika ngopatran da liti kaingon gumbe wala sese le feu na popoti amas na Israel akira londo lasso na Qatar, na gbeleti Qatar, Egypte na Amerika. Biri a kondo otansu a ba atene, sungo maboko na gbeti mbeti wala korti kaingon gumbe so aga ndurwa we. Na Corée du Bongo wala Corée du Sud a kota juti kondo a zia maboko nan doti gbya yon sunk yeol. So azilo nan batati lengon gbya ngbe yen ze ti kakaoka dan li ti lwa Marcia Sulani lwe ti zia na sisi. A anketeur ke na lango se ti unda tene na lo. Na pekoni fade ala ke batonga na azilo wala batalo na datikanga ti lango bale ou se tonga so. Dangwa sango, Russie a tokwa la so a gbati ngombe ti leti nduzu wala misil gana ala pra yingo wala a drone nan doti Ukraine. Mbilimbi nan doti a dati gaz so ake na gbatati kiw na do ti kodro. Asalati azo mingi a wode tretia la na ti a doti metro. Singila mingi fade so e zilege na firme marsekwa eweda nga na sivi dorisi so yekume na kwa singati ou bongindara so laso mama teneni ake nan doti manakoti songo a mokodigbata wala eleksyon lokal so ake ga.
Kema ou Bangui Dara na ndoti VOA
Alakema ou Bangindara nan doti VOA Afrika.
Alakema ou Bangindara nan doti VOA Afrika.
Ou Bangindara nan doti VOA Afrika.
Civilisé, 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 civil
Mibuna mo singila mingi Felix yepasi senze mbutenti ya sango. Abimunga singila na awa mango kwa singati. Ubongi ndara swa kigala kwena bikwa utati yenga kwa kochi tene ama kwa singasu. Edabeti awa mango yi, ubongi ndara kengwa iso legoti Amerika. Muna mo lengeti be Afrika tipika patara nandoti ama matene ndende. Si laso eke gwe nandoti tene ti poroso. Eba na be Afrika nangu sakuse na balu seno kuse eke na yani aeke duchiande sorongo akuta zuti kodoroti be Afrika. Wala yeso ayiri atene eleksyon lokas. Ndali ni ke wara gene so agatisa na itene nandoti mandakuti sorongo akuta zuti kodoro na be Afrika. Eda becha wa mango yi ala ke mai nandoti ge pupungbangu ako na ako na penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata chibongi. Nga nandoti gbanda tere eke na VOA Sango.com. Ala wara inga nandoti Facebook na VOA Sango. Alimingati iri na zoroko ti fonono ti iswa aeke 771-219-9530. Zasi ala pikare isinga na WhatsApp so emu nzoroko ni na ala. Na yati kwa singa ti eti laso eke warande gene use. Kojoni aeke Chantal Solange Twabena kwenba wali ti be Afrika solo ke sala kwa mingi aktiviste na société civile, monitrice tu violation tu droit de l'homme, kota quality leadership féminin. Ou se geneti ya eke du tian de mokunzi tu kama kite tu pur et di symphorie pare kouti sur le kenga mokunzi tu union des forces démocratiques de l'opposition UFDO. Ala ke gande si tene atene itene nandoti mandako ti songo akuta zuti kodoso a eke ga. Eke goli yotonga soti zile gena kojo gene tiye ya paka Chantal Solange Twabena e barala.
Singila wago singa.
Ah, lingbi ti fatere tala na awa mango kwa singa ti ubongi ndara.
Tensu sala tene a ihindi ya paka Chantal Solange Twabena. Sombe ke activiste ti société civile, mbe ke monitrice de violation des droits de l'homme, et puis mbe ke zoso, mbe ke sara kwa na te, ti leadership féminin, ti pousso a wali, ti tene a la sara kwa, a la gona mandako, ti gangwa a député, participation politique ti a wali. Donc tout ça là a ka kwa so me ke sa na te sa wali la
na bango isu kwe ala ke sa so iti unda la ya pakara Twabena bango ndo cha na ndo ti lekere ngo gereti amanda ku ti songo akuta zo ti agba vakaso tungana ye
gereti kwa ni angba ti gwe akekete kwa pe kwa ni ane eke ngba ti sa kwa ni yeke yeke a gouvernement na ANE ake pika nga li chala ti mobilize pata inga na mbage so ike asasyon imunga lege ti tene ibitere ti na ti kwa ni ti gwe na kete kete kodro ti tene isensibilize a wali me mo inga sensibilizasyon ni i arrive ti tene i touche a gba ti a wali sa ke na ya ti a communate inga gi na nivo ti a chef lieu ti a prefecture gi nganga ti tene ti koforo ti tene i touche a ita na ti a kete kete ye soso ake ngangu a besoin vraiment koforo mingi ti tene i sa na kwa so si i touche a gba ti a wali modo ti scrutin ni ahunda koli aluti wali aluti koli aluti wali aluti donc a besoin forcément implication ça wali na ya ta élection municipale
na ya ti mba eti be Afrika lutingo cha wali wala place ya wali ya kitunga na ya ya ti a élection na be Afrika
akengangu na ya ta élection na be Afrika akengangu tene ti so aita ye dati za ye so na wali mingi ya pe ve dire a wali ya gwe tonga na ndi mumba ye ti élection ti 2020 so agbe ti kodo agbe mandako a député agbe mandako so a wali mingi agwe a wali na ndoni gbangbo use plus de 200 femmes agwe a de gapa ti gango député me na ya ni gi wali balako na ndoni use tonga so la si alibi awara ye so donc nombre cha député si na assemblée a gwenanduzwape panda kocha wali ake ngangu mingi parce que ayeti mon place na ye wali ape mais yeke yeke eke saha kusala ande si tene aza reconnaître na yike ya wali eke na place aussi na yati kwa tu kodro fade ake marse bon yese biman abenani ake élection municipale so aunda forcément si tene wali a du sud dana yani si agwa demanda koni donc nando ti côté so eke incontournable
nyesia sala sia wali so azali mbiti tene a soro ala pepe
na yati a yeso kwe mwinga ke andenya ye mingi gere ti andenya kpale so akanga lege na ya wali ti tene igwe mingi na hi dengo mandako ake tene ti mingi ni ake d'abord tene ti dikongo mbiti ti ya wali so hia tene ya ba ti ya wali ni agu na da ti dikongo mbiti ape ti tene ahinga ndia ti ala ahinga droit ti ala ape donc to ti analphabétisme ti kodro ti ini aussi ayeke mbeni barrière na gongo mandako ti awali e aussi ayeke apresenteur socioculturel akelke awali so alingbi ti tene aye ti gue ti degapa ambeni so akoli ayeke tene ala tene tongana mo gue ti saha ni mo ga ti mo mu kungba ti mo mo kite da ti ni donc astérotype ahombe ni e puis présenteur socioculturel atene politique ayeke gi kua ti akoli wali alingbi ti saha ape bon agere ti ye so kue lampo ba ayeke nzin awali ayeke fatigue awali si awali ayeke yapu tere ti ala mingi mingi ti gue ti saha kua so ape
na ngoi so ayeke sara tënë ti parité wala lingbingo tere na popo ti koli na wali na beafrika tënë so ayeke tongana e alu ti mbilimbili tënë ti parité
bon tënë ti parité ni angba azo gere ti parité ni ade ti lu ti nzoni ape malgré so gia ti kodro asu ii ti lo asu maboko ti lo na gue ti kota mbiti so ahinga tene loi ti la parité si lo promulgué so kue lege ni angba ti neke te e mise en application ti loi ti parité la apose problème mo me na ya ti ambeni aye ako ako mo yeke ba parité ni ayeke da me gba ni ye mingi angba na poko parité ni ade vraiment ti disi effectif ape na kodro ti igi
na ngu so e kinda amandako ti ya ti avaka wala élection locale ayeke ba nde gigi nyesi awali ti beafrika alingbi ti hinga na ndöni
e tombela mingi na awali ti beafrika na mungo maboko ti bendo ti gigi tongana minuska onu femme punude ala mu maboko na e mingi so e gue sa tene na awali ti fa na ala ni me na ndö ti élection locale so ayeke ba gigi so municipal so e tene na aita e tene na besoin diplôme ape parce que ambeni amandako ni so mbeto so ayeke gue awali atene i fo ala dusi na adiplôme si agua demandako na anyetan so me ti so tënë ti diplôme ayeke da ape ayeke élection locale municipale na niveau ti alocalité na ya ti aye so so ayeke aye so abesoin ti tene mo zo mo waa diplôme wala mo waa ni ape tënë ti diplôme ayeke da ape ba ye so asara si azia ande lege yamba ti tene awali ague agua saha kua na ya ti ade gapa so tongana mu ala aconseillère na popo ti ala ala choisi maire ti ala ya ti tene asaha kua tënë ti maingo ti vaka ti ala communauté ti ala
na yâ ti aye so kue so e apakara tuabena pasa ti awali na yâ ti amandako so ayeke tongana e
pasa ni ayeke da pasa ni ayeke da pasa ayeke da me alingbi ti tene awali ni asaha effort ti duti tête de liste tongana awali ni aduti tête de liste pasa ayeke mingi ti tene ala waa poste ti tene aeli ala parce que tongana ala duti na ya ti li ni si ala ayeke na li ti liste ni si ala nombre ti ala na ya ti ye so ni au asaha si ala ayeke na pasa ti tene wali amu voa ti voté mba ti lo wali e mbi yeke gue da ti tene ke ye so asaha aussi si ye awali ingba na poko mingi ayeke ti so aita wali ayeka da mingi ti tene amu maboko asoutenir amba ti ala wali aliate ala yeka gidati goti tene ala muma boko a voter koli alors que nombre si ya wali a ontia koli tene tu sa tene ya wali ke plus de 50,2% donc nombre si ya wali a ke mingi a ontia koli tangana ye gafa de si tene ya wali mu voa namba si wali tape a ke kenga yi mingi si tene ikwe isa kwa chikodro
na lege tia kwa so ala kisara so ala bingale sala nandotia liste wala iritia wali na leti mbeti so a unga kete
awali itombela na ala ningi chikwati tena sara kwa chikodro ni inti su isara na himbiti itene tene isensibiliza wali isa imingi me malheureusement vundunya iti so wagosinga ayira me kontre ke awali ningi agunga su isara na mbiti ape ndi unda ala ndali chinye zara kwa su isara mingi na mbiti ape ambenya tena tene ani gochi su isara na mbiti plus niso zo sake su iso bureau di ako ani gani luchingi ani fatigi ani petu kwa pe ayene adota iti zana ani na sese bureau use otata anso la permette ani ga yo ani su isara ani on metu kwa molongongi molongo na ndapringi jusqu'à so a toi que là ani mingi ani su ihichana take yeti vundu parce que mbi gwena mdeni yati gwindi ton so mbi chingi na awali andoni balo kuna andoni da presque balo mene mbi unda ala mbi tena achi salso awali oke la si asu ihichana ambichi awali ayoko maboko sara gi oso wala ukutonga so tanga sara so tuzo ala wale gesu ihichana ambichi apelimba si mene rezo doka ki ukuta yeti vundu e inga kwa moso ki peti rata
Il y a pas cara toi Benam Chantal Solange. Iti unda la kojuni kwesi kangi. Wango tin esa la ke mu na awali tio aiti degapa wala pusungwala na nduzu wala wango tin esa la ke mu na kolitala nga wango tin esa la ke mu na ambeni awali so alimbiti mu maboko na mbatara wali.
Singila wango sembe ke na nichi mu d'abord na awali so ala yeti degapa. Akeji tena ala dekuraja pe, ala gwe, agwa taratere sala, adegapa, ati tena ala saha kwati kodro, ake kwati kodro so, abezen akoli, abezen awali kwe, ti tena amuma boko na maingo chikodro. E, na mbage nga osi, ndi mu wango na akoli so, ake kanga lege na awali sara, ti tena agwa saha kwati kodro so, ake na lege nyape. Ikwe idwati mu maboko tensi maingo chikodro akole agwagi ifa za wali osi agwagi maboko ako agusi inaliate koli na wali kwe adwati ga maboko na maboko si ala yapu kwa niti tene amu maboko na maingo chikodro ipimeni na yati sewa tala tangana leo so koli anokoro si wali ake na kete mwayen ampre ngea ke daafade ala ke bako mwa apeti mu maboko koli ananape wali amu maboko tenchi sewa andu sana andanya ita wali sosia ke dega papesi ala ke sara gya elektrisa e undana ala hite na ala amu maboko mingi chisoro ita hala wali tangana wali aguchi demandako tena nchi kofo hola vrema achia iye diya nchi saha kwa mingi ne eke limite nga gina mbage cha partenere mwenga partenere agate chuso mwenga ala gana ii na apri agati mu maboko na ii chitene isara kwa ni kete ala apriye ii mingi meipe nga ji kwe chizanga ji beti inandochi agene so agati mu maboko na ii ape dani nambe ke tombe la osi na a gouvernement chitene tangana lega keda ala ba itacha ke saha kwa mingi nandochi teresa wali ichi mu maboko chitenga organizasyon ya subvention amu subvention na organizasyon ta wali ichi sara kwa mingi tene hima ingo chikodro
bimuna la singi la mingi ya pakara Chantal Solange toa benaso ala mungu ichi tene la kitena da singa legoti amerika imuna la singi la nga imuna la pasa nati kwa sara za kisara
singila wago singa ake nambichi ki na ala singila so ala dadesa ala nambichi tene bitene ina ala ipika patara merci mki singila
emu
Musingila na ala soa angwa fadina terti fonono chala idabecha wa mangoi arangwa ti ma ubongi ndara nandoti fonono lego ti Amerika soa ke vunga na ala sango lakwe nga eke goyotu nga suti wa use genetie mokunzi ti kama kite ti pur edi sinfoye pare kuti solo eke nga mokunzi ti Union de Force Démocratique de l'Opposition UFDO.
Bangwondo chala nandoti a manda kuti soa kutazo ti kontro wala election locale soa ke gaso a ke tongana
bon alenga election locale a ke mbene kutangobo na ya ti demokrasi soa mo pasana zo ti tene lo soro zo ou asoro do so a ke mbene kuta pasa so depuis kontro sese ti be Afrika ata warane apre so a ke mbene njoni pasa so si a parti politique kwe a azo soa ka indépendant ti tene ala sarani la de la salle là-bas, il y a une union de forces démocratiques de l'opposition et qui prête de tenir ça là, de tenir quoi des gabas et arranger les outils déjà.
À là-bas, tenez contre à l'équateur, tu l'oublies, tenez-tu à Mandakusu à Kiganangu, ça cause une abolition de Kusu.
Bon, calendrier électoral ni so a une déjà signé n'ayant na à condition de éligibilité so déjà qu'il y a une maman déjà qui corrompt bien Afrika ouais. Donc le pensant à guérir ça il ne croit qu'on a légué de tenir à Afrika. Apika agwa degaba.
Nyesi puswa kuta zuzi koroshi tena leke gereti mandakoso. Mbangati ya sara ngu mingi si mandakoso ake dapepe.
Bon, so ake a innovation. So ake a principe de demokrasi. Si tene demokrasi a ganjoni so, ifo a mupasana wa bi Afrika tiko tu sorazo. Nila se akuta so na kbuli tana tene non, ifo a komase demokrasi na base ni. So ak election locale
legeti tenaya wa soro amokunzi gbata ake ndende la tambini ango endo so ake biati kodosi ake mu mokunzi gbata na merango iso a decide a tenaya zo kwa soro
so ak ka de force majeure la parce que la lenga tena passe tit na sara a degabaka dape biati ko rapetit na za a igereta ni to sa pela lo nomi azo tit na gwasara ko sala no metede passa ke da ifo awa bi Afrika na ata vakatala ala lake soro a mokunzi vakatala ni akutazo tu vakane
a zokwa inga ke na ango eti manda kutunga so ti songo akutazo ti koto so aye a ke ngangu ndali ti so tonga na leke gere ni njoni pepe akpa ya limbi ti si me na bangondo tala nyesi a zusa ke leke gere ti so limbi ti zana sese ti tene kwala sina kodro pepe
bon yeso unda mingi na gouvernement ke ti tene luzil de ti lorando ti se tu ti nando ti sécurité surtout liberté ti awa be Afrika ti ko ti tene ala ala soro a mokunzi na liberté aussi awa dega ba ti tene ala tene ti beta la parce que campagne ke du tiande da so sécurité a kambeni so ka très important na ti démocratie le unda na a kutazo ti koronti tena la zile tala a la bando la doti sécurité ta wade Afrika social gwande ti soro a mokunzi bakaso
i banza na kite kodro azo a wara pasa pepe ti tambu la tongana ala ye tene ti so se duti a tia na mbegeka ala banza azo ti kite kodro alimi nga ti goti tene a soro zozo beta la ye
bon alenga tenti aketa kodoso akembeni koroso akembeni paleso aga chronique parce que a commencé depuis so lega ke dapper et puis alinga sécurité ke dapper mais a ene a fabi petilo a ina te dotiande la lega ne échange avec aussi sorazo donc me penser ce que ta problème a dapper
ala kinambeni mbela wala meni teneti tenaya la muna amurengeti be Afrika so a goti soro akutazo ti kodoro wala nga azo soa wa dengo gaba ala nga na teni tenchala
bon bela so mbeti teni lito na wa be Afrika chikoli na tuwa la kiso ifo ala sigi mingi chigo chisoro amo konzi baka sadira kutazo soa kutuchanga na nduchala paske soa ke kuta chance mingi teni mosoro zuna pe si amo mbeni zo beti mo yuma pazano na ndo chikoro niso sara kusana lege na pa kumolamo kuwarande perte azo soa ke sara iniso usi iunda ala chitna ala bando na doti sekurite ala bando chitna ala sara gereta ina guna lege ni awo azo soa usa ke degaba iunda ala chitna ala ba sincerite ta urne ni ala verifi ne pa ala kontrolen chitne apra usa azo akumase chitne ake a rezultat soa ke tena pe
Na bamando chara pasati awali na yati manda kusua eke chere tungane.
Bon, mama njia mu pasa na awali, ake awali tita nala profite na pasa swa muna ala, tita na mingi ala siki, ala gwala vote uwa vote ala. Manda kuti election local, ikina usu ti mingi, so deja yi prepare ala wae, tita nala gwala degaba kumsa lenge ki kama kuporusu saki na yati kama kite, deja yi prepare azo mingi tita nala gwala degaba.
Ye, so ya ngati mungja tene parite, wala lingo tere na kupo. Poti kolina wali amina zwa ingandani pepe amina zwa mayani pepe akigana kpale mingi na tsewa me na bangondo tsala parité na tieti election wala na tsewa kito
bon alenga parité so akambeni tene soa ne ya kono mingi so se akbata zwa tene menza pasara kolina wali okwape même physiquement tene mo ba koli structure tilo na manière so za pasara la kende akusala so za pamuna koli tsara kende na wali aussi te mobalo responsabilité tout on a dit c'est wa kende mais tel est parité soit la base so akembele politique so akmen exigence internationale donc roti be africa doit être na soumettre territoire de ba dépôt na il faut former wali ni à encourager la amuna la mosorote na la sigisi à la compléter tente parité so mais il a corrosé cette be africa tente parité ni so yumba yona ni mingi. Parce que vu à Haïti, notre société qui wali mingi kwa tula kete ten lumba lumba dona ndoti anga da lumba dona ndoti amelengea et also. Mais pour le moment, ça encourage la tete na tente parité. Mais munga na la moyen, pa muna la éducation, pa muna la formation. Donc, unda na zone tete na formé d'abord à wali na muna la ambition. À initial na tete pour so. Si après faire ça aussi, à que pour ça la tete côté si tete tente na ndoti parité ni.
E musingi la mingi na usegene tie e di symphonien kwa ikuchi so lo eke mokunzi ti kama kite ti pur lo eke nga mokunzi ti union de force démocratique de l'opposition so kite rinye ake UFDO e muna la singi la mingi e dabeti e ala ke mafade u bongi ndara nando ti lego ti Amerika e ki ginto so la siya kwa singa ti eti la so a kondani e kire wara tere ke kreke na mbongo mene nga mbonga mbala balati la kunati kwa singati zia itene alangwazuni. We'll be right back.
Jean-Roger Billon à ce micro.